Es vēlētos un es ticu tam, ka es vadīšu komandu, kas pauž cieņas pilnu attieksmi pret godīgiem uzņēmējiem un ar pilnīgu neiecietību izturās pret tiem, kas nevēlas maksāt nodokļus un vēl vairāk tiem, kur vēlas atgūt nepamatot no valsts budžeta kādas maksājumus, izmantojot inovatīvas metodes. Jo viņi izmanto inovatīvas metodes, mums ir jāspēj likt pretī savas metodes un tas nav pieļaujams. Un svarīgi ir, ka caur to mēs varam palielināt tos apjomus, līdzekļu apjomus, kurus mēs varam izmantot dažādu pakalpojumu apmaksai. Jo iedzīvotāji gaidas ir un tas ir atkarīgs no tā, cik daudz būs arī ieņēmumi. Kā es arī minēju iepriekš, ir es nākšu un pirmo dienu centīšos atrast to cilvēku, kurš atbildēs par ēnu ekonomikas apkarošanu, tīri praktiskā līmenī, lai mēs varētu lietot vārdu mēs, tad mēs ieņēmam dienests, apzināmies, kas mums ir jādara, mums ir vienots redzējums par to, kā mēs to darīsim.